tedy?
Jako, no, tedy nejsem, ale lepší už to nebude.
Jako vždycky. Vítám vás u třetího vydání hovoru od Křivého stolu. Moje jméno je Martin Šimeček, je tady se mnou jako vždycky Honza Pospíšil.
Ahoj.
A dneska jsme se přesunuli do takového tematického prostředí, protože žijeme buildem. Build, to je nové Windows. Včera, dneska a zítra je největší vývojářská konference Microsoftu. Jsou to v podstatě Vánoce pro vývojáře, které jsou každý rok. A my sledujeme, co se tam děje. A tohle vydání bude hlavně o tom, co bylo ve včerejší keynote v Buildu. A bude to hlavně kolem Windows, kolem univerzální platformy. A možná se dostaneme i k nějakým novinkám a aktualitám, ale to spíš necháme radši na příště.
Přesně tak. Dárečky, které včera nám nadělili na Buildu, tak teď nadělíme my vám v takové zhuštěné formě. Komu se nechtělo sledovat těch asi 10 hodin živého přenosu, které byly, tak vám teď dáme 10 hodin živého přenosu ve, doufáme, 20 minutách. Hned první věc, která rezonovala celým buildem, tak samozřejmě jsou Windows 10. Bylo oznámeno, že 270 milionů zařízení, aktivních zařízení, už běží na Windows 10, takže docela úspěch, pokud si vzpomeneme, jak to bylo ze Windows 7, Windows 8, tak 270 milionů od uvedení aktivních zařízení je hodně zajímavé. A samozřejmě bylo tam spousty dalších a dalších věcí kolem Windows 10. Ta nejzajímavější novinka, která byla oznámena, je, že se chystá nový update. O tom updateu se mluvilo delší dobu. Původně se o něm mluvilo jako o kódovém jménu Redstone. Bylo oznámeno, že to nebude Redstone. Nový update se bude jmenovat Anniversary Update a můžeme ho čekat letos v létě.
Je vidět, že pojmenovávání produktů a updateu nám vždycky šlo.
Rozhodně.
A jaké budou ty hlavní featurey, které nás čekají v updateu?
To, co je možná nejzajímavější z pohledu uživatele, je zpříjemnění komfortu práce s autorizací. Byl hodně rozšířen systém biometrické autorizace, a to nejenom do Windows samotných, všichni asi znáte Windows Hello, kde se můžete pomocí rozpoznání obličeje například přihlásit, ale tam je otisk prstu a další věci. Tohle to teď dostávají k dispozici vývojáři, takže to API je možné začlenit do vašich vlastních aplikací a můžete používat ověření pomocí Windows Hello i ve vašich aplikacích. A součástí updateu bude i nový prohlížeč Edge, respektive ne nový prohlížeč, ale Edge rozšířen o nové funkcionality, takže i přihlášení v Edge bude možné provést pomocí biometriky, takže platba pomocí kouknutí si do kamery, otisku prstu a podobné věci. Tohle všechno nás čeká. Mm-hmm.
Hodně prostoru bylo v keynote věnováno i inkingu, to znamená technologie, která v UVP umožňuje psát na displej, je to v podstatě elektronický inkoust. A tahle apička nejsou nová, ve Windows 10 se hodně zjednodušila práce s inkem, ale chystá se update, bude tam pár zajímavých novinek. Třeba to, že ten ink canvas dokáže poznat kontext, v kterém se nachází, když mu to aplikace správně řekne. A pokud je třeba na mapě, tam bylo krásné demo aplikace mapy, která je ve Windows, která má taky mimochodem update. A když si na tu mapu něco nakreslíte, tak ona třeba dokáže poznat vzdálenost geografickou mezi těmi dvěma body, nebo dokáže, když se přepnete do 3D zobrazení, tak i třeba nahnout texty, aby zůstávaly pořád na místě geograficky, kam jste je umístili a podobně. A to všechno samo v uvozovkách, bez přispění vývojáře, což je super.
Zajímavý demíčko, možná bych toho rozšířil, který mě osobně se hrozně líbilo, bylo, když tam rukou nakreslili si koláčový graf, začali koláčový graf rozdělovat, tak jen to automaticky dokázalo říct ano, teď si nakreslil tolik a tolik procent, nebo naopak tam napsal procenta a ono mu to udělalo výseč v koláčovém grafu, takže neomezuje se to jenom na ty mapové podklady, ale bude spousty aplikací, které budou součástí Windows, které tohle budou podporovat a samozřejmě to vývojáři dostávají do ruky out of the box, nemusí tyhle funkcionality programovat.
Přesně tak, nový kontrol pro Inking bude taky toolbar, který v podstatě dá nahoru každé jakékoliv aplikaci, která používá Ink, tak jí dá k dispozici možnost si přepínat třeba zvýrazňovač a tloušťku pera a třeba si tam přidat i pravítko. A právě při kreslení toho koláčového grafu bylo krásně vidět, jak náš mistr Fedora Head si tam položil virtuální pravítko, takhle se mu třásla ruka, ale on přesto dokázal nakreslit rovnou čáru, přestože měl v ruce jenom pero od Surfaceu, takže tohle bude příjemné hlavně pro uživatele a pro vývojáře, že si to nebudou muset psát sami.
Tak, další věcí opět spojenou s Windows 10 a v podstatě i spojenou s Anniversary Updatem jsou věci, které se týkají Visual Studia. Byl oznámen update 2 na Visual Studio 2015, takže už můžete stahovat, podívejte se pod videem na odkaz. Jsou tam spousty nových funkcionalit, Visual Studio bylo hodně vylepšené. Spolu s tím můžete stáhnout i preview SDKčka pro Anniversary Update, které se vám mimo jiné bude hodit třeba i pokud chcete vyvíjet pro Xbox, ale k tomu se dostaneme za chviličku. A bylo oznámené i nové Visual Studio, Visual Studio 15, které opět teď můžete v preview stahovat. A to, co mě nadchlo asi nejvíc a to, co možná podle potlesku, který byl ze záznamu slyšet, nadchlo i vývojáře, kteří seděli přímo v tom sále, bylo, když tam oznámili, že instalace nového Visual Studia 15 preview, pokud se použije ten nový instalátor, jsou tam dva typy instalátorů, tak trvá výrazně, ale výrazně méně, než když jste instalovali staré Visual Studio, určitě máte taky tu zkušenost, že to může trvat až několik hodin, prostě na půl dne můžete si jít zaběhat se psem a Visual Studio se doinstaluje. Tady skutečně, než si stihnete uvařit kafíčko, nějaké podle samozřejmě hardwareu, který máte, ale řekněme do 5 minut máte skutečně nainstalované Visual Studio, takže to je za mě wow efekt, je to hodně velký.
To můžu potvrdit, teď jsem to tady zkoušel, než jsme začali natáčet, tak ve virtuálním stroji v Azure, který sice běží na SSDčku, ale není to žádné extra dílo, jsem tu instalaci spustil z nového instalátoru, tam dostanete na výběr, jestli chcete starý nebo nový. Jsem použil ten nový a bylo to opravdu hotové do 5 minut určitě. S tím, že teda tam nejsou SDKčka pro moderní aplikace, pro UWP a podobně, spousta jiných nástrojů, je tam v podstatě akorát Windows Development, C++, Python a Unity, což samo o sobě zabírá dost místa, jsou to velké balíky, ale jako celkově ta instalace byla krátká. Dovedu si představit, že když tam přibudou další data, tak přesto to neprodlouží o moc než třeba 10 minut maximálně.
Já jsem si zkusil včera nové Visual Studio trošku doma proklikat a byl jsem hodně příjemně překvapený i z toho, jak třeba vyskakuje kontextový menu a podobně. Je to výrazně, opravdu výrazně svěžnější. Jestli si dobře pamatuju z keynoty, tak tam říkali, že některé funkcionality zrychlili až 1000x, což pokud to trvalo 100 milisekund a teď to trvá míň jak milisekundu, jak to možná běžný člověk nepozná, ale při psaní kódu to, jak vyskakují ty hinty a ty pop-upy, skutečně se to chová svižnějš a slibují, ten vývojový tým slibuje, že v tom finálním buildu, který přijde, tak to bude ještě svižnější, takže myslím si, že se máme jako vývojáři na co těšit.
To mi připomíná jednu novinku, která je v update 2 Visual Studio, já jsem se díval detailně, co vlastně se tam teda změnilo. A zaujala mě teda hlavně jedna věc, a to je takzvaný fuzzy matching při add using. Takový to, když píšete kód a vyskočí na vás bublinka, máte tam možnost, ono to pozná, že tahle třída patří do nějaké knihovny, kterou nemáte nareferencovanou v usings. Tak když to napíšete úplně přesně, doslova, včetně velkých a malých písmen, tak to pozná. Ale doteďka, když jste tam udělali překlep, nebo třeba špatně nakombinovali ty písmena, tak to nedokázalo rozeznat. Takže teď už tam je fuzzy matching, takže opravdu, když uděláte místo, když napíšete místo stream, napíšete stream, tak stejně dokáže nareferencovat správnou knihovnou, což mi přijde.
Takže vítáme dyslektiky a dysgrafiky do naší rodiny vývojářů.
Komu se to nestalo, ať hodí kamenem.
Spousty dalších věcí, které byly oznámené spolu s Visual Studiem, určitě najdete zase v odkazech dole. To, co stojí za zmínku, je nový TypeScript. Mm-hmm. Je tam spousty nových funkcionalit. Jedna věc, která mně se hodně líbila a utkvěla v paměti, pokud využijete funkcionality některého z našich vývojových nástrojů, některého z našich IDček, tak dostáváte ještě bohatší zase kontextovou nápovědu při psaní kódu, než jste měli doteď, takže když třeba často využíváte Ajaxové knihovny, tak teď můžete opravdu, když napíšete dolar a začnete psát Ajax, můžete to i zkomolit, tak vám začnou vyskakovat ty funkce. Ta podpora už tam byla i teď, teď je zase výrazně posunutá dál a těch věcí. Zaujalo tě něco v TypeScriptu jako takovým z novinek?
Z novinek určitě třeba vylepšený code mapping, že dokáže docela schopně ladit v původním JavaScriptu to, co jste napsali v TypeScriptu, takže vám i správně hodí breakpoint. A pak samozřejmě podpora nových funkcí a podobně.
Připomněl jsi mi, a to je zase něco, co už jsme ve Visual Studiích v podstatě všech měli dřív, ale opět je to výrazně vylepšeno, je možnost debugingu minifikovaných knihoven, ano. Že se nemusí procházet ta minifikovaná knihovna, ale to IDčko to rozloží do lidsky čtivé podoby, včetně, a na to se teda budu muset podívat, jak to tam mají zadefinované, že pokud jsou minifikované i názvy proměnných, tak to dokáže dát nějaké lidské názvy tomu, aby proměna se jmenovala AAB a C3 a podobně.
Já si myslím, že to referencuje zpětně na ten původní zdroj, že to používá právě tu mapu.
Je to možné.
A úplně poslední věc, která ještě si dovolím trošku tam strčit, to, co mě zaujalo, je Azure SDK 2.9, poslední, nebo v podstatě větší release. A jedna jediná věc, kterou bych vypíchnul, je opravený REST API generátor. To je strašně šikovná věc, protože vám stačí v podstatě mu předhodit jenom URL s definicí, která je v Svegru, to dokáže vygenerovat Visual Studio, když děláte třeba API app pro Azure. A ono si načte všechna metadata a na základě toho vám v podstatě vytvoří SDKčko přesně na míru toho API. Tu samou technologii používají i vývojářské týmy v Microsoftu, takže to jako není něco, co by se vymyslelo a nikdo to nepoužíval. Ale mělo to určité mezery. Třeba to vracelo unknown type u rootových typů a podobně. To nebylo úplně příjemné. Takže to už teď by mělo být opravené a je to k dispozici v novém Azure SDK.
Další věc, pojďme trošku dál, už myslím si, že Windows 10 a Visual Studio jsme věnovali víc než dost času. Další věc, a opět skoro se mi chce říct, vítáme nové členy do našeho Microsoftího týmu. Bylo oznámeno, že na Windows 10 byl portovan Bash. To znamená, ti z vás, kteří mají rádi Linux, jste správci na Linuxu, máte svoje bashové skripty, tak se můžete radovat. Máme bash portovan na Windows s plnou podporou všeho, co znáte, takže ti z vás, co mají rádi, řekněme, automatizaci pomocí bashe, můžete tohletu funkcionalitu využít i ve Windows 10.
Ono to může být i pro vývojáře, kteří jsou prostě zvyklí na ty příkazy, které jsou v bashi a nechtějí se třeba učit PowerShell nebo příkazovou řádku, kterou máme standardně ve Windows, tak tohle je pro ně velice jednoduchý způsob, jak prostě přejít bez změny.
Když se říkalo, že když Microsoft začal svoje produkty portovat na Linux a začali jsme mít v úzovkách rádi Linux, tak se říkalo, že peklo zamrzlo. Tady s tím bych řekl, že se jako peklo snad dostalo už minimálně na absolutní nulu.
Na Twitteru včera psali, že je konec světa.
Takže uvidíme co bude dál.
Já myslím, že v Sativě očích je to spíš začátek, takže ještě jako teprve se rozšiřujeme. Univerzální platforma Windows, kromě aplikací napsaných v XAMLu a v C#, by měla už konečně začít postupně podporovat i Win32 aplikace. U projektu Centennial se mluvilo poprvé loni na buildu, tentokrát už konečně máme k dispozici, nebo budeme mít k dispozici funkční verzi nástroje, který skonvertuje v podstatě jakoukoliv Win32 aplikaci, která má instalátor, do podoby, která je publikovaná do storu. Viděli jsme tam pár zajímavých ukázek, jednak to může to být klidně i ERP systém, který je velký, ale chcete ho dát do storu. Těch důvodů, proč byste to chtěli dělat, je několik a jsou docela pádné. Třeba lepší spravovatelnost, dá se mnohem jednodušší aktualizovat taková aplikace. Když se nainstaluje, tak funguje ve svém uzavřeném sandboxu a neovlivňuje nic, neovlivňuje registry počítače, má svoje vlastní registry, neovlivňuje file systém ve smyslu CD Windows System 32. A když ji chcete odinstalovat, tak prostě kliknete na uninstall a on se vezme celý ten sandbox a prostě se zruší. Hotovo. Nezůstává v systému žádný nepořádek a všechno si to manažuje samo.
Myslím si naprosto geniální funkcionalita a otvírá to v podstatě těm tradičním ISVkům vstup na Windows 10. Jediné, čeho já se trošku bojím, je, aby místo na mém disku se nezačalo zmenšovat, protože co aplikace, to vlastní sandbox, to vlastní kopie registru, jak jsi zmiňovala podobných věcí, uvidíme, jak moc žravý to bude.
Uvidíme, loni tvrdili, že s tom budou hodně pracovat s rozdíly, že si ty registry nebudou komplet, ale bude to opravdu jenom to, co ta aplikace potřebuje. Zkoušeli pomocí takzvaného converter toolu, nebo jak tomu říkali, desktop
a converter něco, tool,
converter tool, nevím přesně, zkoušeli vzít i třeba hry ze Steamu.
Pardon, desktop application converter.
Výborně, DAC. Zkoušeli pomocí DACčka skonvertovat aplikace ze Steamu, to znamená konkrétně Age of Empires 2 a i Zaklínače trojkovýho, poslední verze Zaklínače. A podařilo se jim to v podstatě beze změny, spustili tu aplikaci na počítači a vypadala, tvářila se jako dlaždice a pak se spustila klasické jako Win32. Včetně podpory třeba moddingu, to znamená, že je možné do ní posléze ještě přidávat další věci. A zároveň ještě beze změny je možné ji rozšířit třeba o živé dlaždice. Protože vy typicky nechcete upravovat ten původní Win32 kód, nebo ho ani nemáte třeba už k dispozici. A můžete do toho projektu přidat nový projekt, který jenom rozšíří třeba Live Tiles nebo Push Notifikace.
To je to, co jsem se nadechoval, že bych chtěl zmínit, že je možné ty klasické Win32 aplikace rozšířit o UVP v podstatě. Pokud máte zdroják, klidně můžete to zapracovat přímo do té Win32 apky, anebo to takhle obalit. Těma dvouma hrama si mi připomněl ještě jednu věc, kterou oznámili. Původně jsme ji neměli úplně tady v naší rešerši, že zazdílíme, ale myslím si, že je to významný hlavně pro hráče a pro vývojáře her. Byl oznámen DirectX 12 s nějakými novými vylepšeními, které tam jsou. Je k tomu například podpora vícero GPU a další věci. Zase hodíme odkaz pod video, jenom mě to teď napadlo spolu s těmi hrami, že výkon těch her opět byl posunutý. Na stejném hardwareu dokážete dostat třeba až dvojnásobný frame rate se stejnou hrou, jenom tím, že se portuje na 12-kový DirectX.
A je to reakce hlavně třeba na takovou trošku kontroverzi, která se objevila při uvedení Tomb Raideru jako univerzální aplikace ve storu, když si hráči stěžovali, že vlastně ta apka nedokáže využít více grafických karet, nedokáže využít třeba kompletní paměť, která je k dispozici a podobně. Takže to se mění a měli by to mít k dispozici všichni.
Tak, tím jsem si připravil zároveň tak trošku oslý můstek k Xboxu, což je jedna z věcí, která mě osobně hodně na buildu nadchla. Bylo oznámeno, že Xbox samozřejmě dostane taky Windows 10 Anniversary Update a zároveň byl uvolněn včera tool, který z klasického retailového Xboxu, který jste si přinesli od někud z e-shopu, teď jsem tam skoro střelil reklamu, tak mi to hned skočilo v hlavě.
Z jednoho takového e-shopu,
tak můžete si samozřejmě stáhnout poslední update systému jako takového, který vyšel taky včera, a pak si můžete stáhnout aplikaci, která vám ten váš Xbox přepne do devkitu, nebo stane se z něj devkit, a vy můžete klasicky po síti z Visual Studia do něj deployovat UVP aplikace, můžete ho debugovat a v podstatě je to stejná zkušenost, jako kdybyste to dělali na jakýkoliv desítkový device, desktop, telefon, cokoliv. Chová se to úplně stejně, respektive je nutné spárovat ten Xbox s tím Visual Studiem a na jeden vývojářský účet můžete si udělat maximálně 3 devkity, ale ono to bohatě stačí. Jsou tam nějaká, nechci říct omezení, ten proces registrace je tam trošku zdlouhavější, musí se prostě nainstalovat pár updateů, ale konečně můžete vyvíjet aplikace pro Xbox, jsou to stejné UVP aplikace, jako děláte pro desktopovou verzi Windows 10.
Ona totiž ani ta aplikace v podstatě neví, že běží na Xboxu. Pro ní jsou to pořád Windows 10, je to konkrétní verze UVP a ovládací prvky už v podstatě odjakživa jsou ve Windows 10 připravené na to, aby se daly ovládat i přes ovladač, přes kontroler. Takže tam je to, tam jako ta práce je opravdu nula. Mm. Akorát je třeba se vyrovnat s tím, že najednou to neběží na monitoru, ale už je to na velké obrazovce. To je v podstatě jediné, s čím je třeba počítat.
Tak, nemusíte se bát, že pokud si z vašeho Xboxu uděláte devkit, že už si nikdy nic nezahrajete. Ta aplikace, která z něj udělá devkit, umí ten Xbox zpátky přepnout do toho retailového režimu a můžete zase dál pařit tu svoji Forzu, či cokoliv Minecraft, či cokoliv dalšího, co tam máte, akorát je nutný restart.
Nemění se to, že bude existovat program ID at Xbox pro vývojáře, a zároveň ale je třeba počítat, že když vytvoříte hru a budete ji chtít publikovat na Xbox, aby byla stažitelná i na Xboxu, nejenom na Windows, tak bude muset projít určitou specifickou, řekněme, certifikací.
Ta certifikace, ano, bude trošku přísnější, aby se dodržel vysoký standard aplikací a her, které na Xboxu jsou, takže pokud submitnete svoji aplikaci do storu a budete ji chtít dát i na Xbox, tak se vám paradoxně může stát, že pro desktopovou verzi vám aplikace bude přijata, pro Xbox vám aplikace přijata nebude.
Může se to stát. Další platformou potenciální pro hry jsou HoloLens. Samozřejmě keynote nemohla opominout HoloLens. Alex Kipman tam zažil takový moment, v podstatě vrchol svojí kariéry, protože HoloLens není věc, která by se vytvořila přes noc. Tam na tom ten tým pracoval třeba 10 let skrytě, potají. A včera na pódiu jsme konečně viděli krabici, které byl připravený devkit pro HoloLens. A 30. to znamená včera, začalo rozesílání po Americe, kdy registrovaní vývojáři si mohli konečně osahat vlastní zařízení. S tím se pojí i to, že od včerejška už je i stažitelný emulátor. Já ho teď nainstaloval, takže jsem ho ještě neskoušel. Už jsi třeba zkoušel s ním trošku hrát?
Zkoušel jsem ho spustit, dal jsem tam klasickou 2D aplikaci a zkusil jsem si prostě šípečkama se pohybovat v tom virtuálním prostoru, ale vzhledem k tomu, že to bylo dnes ve dvě ráno, tak už jsem na to skoro neviděl, takže jenom jsem si ověřil, že emulátor skutečně je stažitelný a funguje. Pořád tam tu padá bob. Nechce se mu. Takže zkušenost svojí osobní, ano, vím, že funguje, ale neskusil jsem tam nasadit jako reálnou 3D aplikaci, to bych asi opravdu přes tu noc nespíchnul. Nicméně pokud jste vývojáři, kteří už jedou v Unity, tak můžete vzít nějakou vaší aplikaci a zkusit si ji v tom emulátoru HoloLens vyzkoušet.
Případně, kdybyste chtěli začít, tak ten tým HoloLens připravuje demo aplikaci, která bude k dispozici na GitHubu, bude kompletně open source, bude vytvořená v Unity, takže se budete moct podívat, jak přímo tým od HoloLens takovéhle aplikace vytváří. Jmenuje se Galaxy Explorer a je to jeden z tisíců nápadů, které lidé poslali tomu HoloLens týmu. Oni si vyžádali, že chceme brainstormovat s komunitou. Tak jim přišly tisíce nápadů, pak zároveň lidé vybrali ten, který se jim líbí nejvíc a vznikla taková docela pěkná aplikace, co podle toho videa, které tam bylo vidět, kde si můžete prohlížet třeba sluneční soustavu, dívat se na planety zblízka, prohlížet je ze všech stran a podobně. Takže tohle bude k dispozici, jednak ke stažení na HoloLens a druhak v podobě zdrojového kódu.
Uvidíme, co z HoloLens bude dál, zatím za mě velice slibný produkt a vzpomněl jsem si, jak někdo z vývojářů, kteří se podíleli na vývoji HoloLens, protože ten vývoj trval, jak říkal Martin, přes 10 let, tuším, že 12 let to vyvíjeli a skutečně se neprosáklo nic na veřejnost, což já považuji asi za světový unikát, pokud se něco vyvíjí takto dlouho, aby se to nedostalo ven. A pamatuju si, kde byl rozhovor s členem toho vývojového týmu, on říkal, já konečně po 12 letech, bylo to loni, když jsme to oznamovali, tak říkal, já konečně po 12 letech můžu říct doma rodině, na čem v práci vlastně pracuju. Což mi přišlo takové na jednu stranu velice úsměvný, na druhou stranu velice smutný, ale skutečně s tomu vývojovou týmu podařilo ututlat, co se v laboratořích děje.
Zajímavá představa.
Dalším velkým balíkem, který byl představen, respektive ne představen, ale ukázalo se, jak na něm vývojový tým zapracoval, byl Cortana Analytics Suite, což je soubor několika služeb, které se zabývají datovou analýzou. Patří tam například machine learning a dvě nové věci, které byly oznámené, byly cognitive services, které dokáží sledovat fyzický svět kolem nás v podstatě pohledem člověka, dokáží dělat analýzu obrazu, dokáží dělat analýzu zvuku a rozpoznávat fyzický okolní svět okolo nás. Bylo tam takový až dojímající demíčko, jak pomocí cognitive services například slepí lidé můžou interagovat se svým okolím, že kamera, která snímá to, co oni vidí, tak jim dokáže říct, co se kolem nich děje a dokáže to hlavně popsat ve srozumitelné podobě, jakože jsou někde v parku, ta si pamatuju tu ukázku s tím frisbee, jak tam Cortana řekla, že zrovna to, co vidí, je holčička, která běhá po parku a hraje si s oranžovým frisbee, či jak to bylo, a spousty dalších věcí. Je to hodně spojené s projektem Oxford, pokud znáte Project Oxford, Computer Vision, analýza obrazu, analýza zvuku, bylo na tom hodně zapracováno z původních, tuším, že 12 APIček, jich tam teď 22, zapracovalo se hodně právě na analýze toho obrazu, zapracovalo se hodně na analýze zvuku, to, co to například umí, nahrajete si záznam s 12 lidí, jak mluví přes sebe, ono vám to dokáže identifikovat ty jednotlivé hlasy, takže cognitive services. A další velký balík byl uvolněn takzvaný bot framework, pomocí kterého si můžete dělat svoje interaktivní boty. Tady trošku mám v sobě hořkou pachuť, protože já osobně nesnáším, když volám někam na customer care a ozve se mi tam nějaký hlasový automat a teď já musím projít tím hlasovým automatem, abych se dostal k živému člověku, protože s ním se to většinou dá vyřešit relativně rychle, takže pomocí bot frameworku teď asi začnou vznikat další a další aplikace. Na druhou stranu, bot framework je docela inteligentní, takže určitě nebude komunikovat tak jako živý člověk, ale bude to zase o něco blíž, už nebudu muset mačkat dvojku, trojku, pětku, ale budem to moc ovládat hlasem či v chatu a podobně.
Přesně, to já si myslím, že přesně to je to, k čemu to směřuje a to je ta hlavní idea, protože Satya tam představil vizi Microsoftu, oni vlastně tomu říkají conversation as a platform, a hlavně Satya řekl jednu důležitou věc, že human language is the new UI. To znamená přesně, jak říkáš, nebude třeba mačkat tlačítka 1, 2, 3, ale prostě řeknete nebo napíšete, co chcete, vyjádříte svoji volbu hlasem. A ten bot by neměl asi dělat žádné sofistikované úkoly, ale prostě na ty jednoduché, jakože chci zarezervovat hotel v tomhle termínu a on vám nabídne 4 hotely, vy řeknete, chci ten druhý, tak na to asi není potřeba, aby u toho seděl člověk. Na druhou stranu, pokud to bude potřeba, pokud ten bot tomu neporozumí, tak vám nabídne možnost přepojení na živého člověka, na operátora a ten už pak vyřeší tu složitější věc sám. Co se mi teda líbilo hodně a co je takové trošku úsměvné, je možnost, že boti budou komunikovat spolu a pak vám jenom dají výsledek. A teď mě tak napadly takové scénáře, jakože třeba asi jeden bot vám vyhandluje lepší cenu od druhého bota a vy jenom sledujete, jak se to tam mění a podobně. Takže uvidíme, co z tohohle bude. A každopádně ten bot framework, který už je dneska zase k dispozici, je k tomu webový portál, dá se to vyzkoušet, je to pořád preview, ale už se s tím dá pracovat. Je hlavně spousta zajímavých nástrojů pro vývojáře. Vy v podstatě fyzicky jenom vytvoříte web API, vypublikujete ho někam třeba do Azure, nebo v podstatě asi kamkoliv jinam, a myslím si, že bude muset implementovat nějaký konkrétní kontrakt, Ale jakmile to máte připravené, tak bot framework vám k tomu dává rozhraní, které vám ukazuje třeba, jak ten bot se učí. A můžete mu nadefinovat jednak pravidla, takže když se v té zprávě objeví třeba rezervuj a hotel, tak to spustí nějaký workflow. Ale pak vám to vypisuje i věty, které třeba nedokázal rozpoznat. Mm-hmm. Takže tam, když tam někdo nepoužije slovo rezervuj, ale objednej a vy jste s tím nepočítali, tak se vám tam ta věta objeví a vy můžete říct, aha, tak tohle to je stejné jako rezervuj a tím ho naučíte, že to je to samé. Co bude fungovat určitě v Americe, nevím, jak to bude s ostatními jazyky, ale taky se mi to líbilo, že oni využili v podstatě indexaci Bingu a dokážou nabídnout i seznam synonym. Mm-hmm. Takže když vytváříte pravidla pro toho bota, tak můžete vymyslet 3 podobné výrazy a už vás žádné další nenapadají. Tak řeknete, ukaž mi synonyma. A ono na vás vypadne dalších 20 třeba. A z těch si vyberete, jestli tam chcete přidat. Mm-hmm. Což mě osobně přišlo teda úplně super. A strašně by se mi líbilo, kdyby to šlo i třeba v češtině.
Mě spolu s tím jazykem ještě tam zaujala jedna věc. Ono to souvisí jednak s těmi boty, jednak s těmi kognitivními službami. Bylo tam, jak dnes umí v podstatě jak Bing, tak ostatní frameworky převádět mluvené slovo na text. A měli tam ukázku malého dítěte, která teda mluvilo anglicky, ale víte, že malí děti žvatlají, takže kolikrát, když opravdu na to nemáte vytrénované ucho, tak jim nerozumíte, tak tam ukázali klasický překlad z aktuální verze Bingu a pak překlad právě z těch nových kognitivních služeb. A zatímco Bing prostě trefil tak jedno slovo z 5, tak ty nové kognitivní služby dokázaly přesně identifikovat, o čem to dítě mluví a je to kontextově zaměřen. Takže pokud byste nahráli 2 děti, které žvatlají úplně stejně, ale každé mluví o něčem trošku jiným, ale na ucho to zní stejně, tak ten bod z kontextu dokáže jakoby určovat, které slovo je které. Takže hodně posilují rozpoznávání řeči. Bohužel zatím v angličtině, nicméně, pokud dělají takovéhle věci, tak věřím tomu, že podpora dalších jazyků je na spadnutí. Už teď víme, že bude podpora minimálně čínštiny, jestli se nepletu, a dalších asijských jazyků. To už bylo oznámeno, takže těšme se na češtinu, určitě někdy přijde.
Tady u toho může být zajímavá i praktická aplikace, protože takové jednoduché rýmíčko je sice fajn, jako je to wow efekt, ale jak by to mohlo vypadat v praxi? A to tam ukázali nakonec taky. Integrace těchto služeb do Skypeu může vést k tomu, že když vám někdo pošle videosprávu, kde se nahraje, jak mluví, a vy si ji zrovna nemůžete přehrát z nějakéhokoliv důvodu, tak pod ní najdete i transkript. Takže je tam prostě přepsáno, co on na té zprávě říká, což je docela užitečné, protože ne vždycky máte třeba sluchátka, abyste si to rovnou pustili.
Nebo je člověk v autě, kdekoliv, nemůže koukat, ale může dostat tu hlasovou.
A nebo naopak, ano.
Přesně tak.
Tak tolik první keynote buildu. Dneska večer nás čeká druhá. Ta se bude týkat hlavně cloudu, Azure a produktivity. Uvidíme, co tam bude ještě zajímavého dalšího. To znamená Azure, Office 365, IoT. Co jsem ještě
očekáváme zapomněl? Nějaké věci. To, co bylo zmíněno, a vlastně my jsme to tu explicitně neřekli, ale ono se to vyne celým tím buildem, je multiplatformita. Veškeré ty služby, o kterých jsme mluvili, tak jsou až na výjimky dostupné pro všechny platformy nebo všechny ty velké platformy, to znamená nejenom Microsoftí svět, ale i Apple svět a Google svět. Takže já sám za sebe očekávám, že v oblasti multiplatformity se ještě dnes a zítra, protože to bude přes půlnoc zase, něco zajímavého rozvíme.
Tak, teď trošku otočíme list úplně na závěr, vrátíme se trošku do minulosti. Minule jsme vám slíbili rozhovor s hostem, tak se nám podařilo ho natočit, tím hostem je Štěpán Dechinský. Ten rozhovor jsme pořídili na IoT Hackathonu, který proběhl u nás v Microsoftu už někdy před 2 týdny.
Před 2 týdny.
Takže si ho teď pustíme a pak jenom trošku okomentujeme ten hackathon jako takový.
Vítám vás u speciálního vydání hovoru od Křivého stolu. Tentokrát to není křivý stůl, ale spíš křivé auditorium, ale máme tady speciálního hosta. Je jím Štěpán Dechinský, to určitě znáte, a Pospa ho vyspovídá, jak se právě má, co dělá.
Tak ahoj Štěpáne.
Čau.
Jsme rádi za prvního hosta. Tu čest být prvním hostem u nás u Křivýho stolu. Proslýchá se, že se vracíš zpátky do Microsoftu, co je na tom pravdy?
To se proslýchá správně, vracím se 1. dubna, to vypadá jako apríl. Nebo doufám, že to není apríl ze strany Microsoftu, je to nějaký forek, ale od 1. dubna se vracím do Microsoftu, vracím se do globálního týmu, který se jmenuje Global Black Belt Team, kde budu mít na starost IoT pro střední a východní Evropu jako technický konzultant.
Global Black Belt, co to vlastně je, aby ne a každý asi bude znát naše Microsoftí týmy a pozice?
Je to vlastně tým, který má v tuhle chvíli asi 350 lidí celosvětově, je přímo pod korporací, takže není pod nějakým jako pod pobočkama a jeho úkolem je vlastně pobočkám pomáhat s nějakýma technologiemi, na který typicky na pobočkách nejsou lidi, jsou to nějaký hodně nové technologie a primárně se to týká vlastně Azure všecko.
A když si řekl globální, je to, že budeš náš, ale nebudeš náš ve smyslu České republiky, že tě tady lidi nebudou potkávat?
No to doufám, že mě potkávat budou, tedy mě tady nepotkávali, by mě asi manželka zabila, že nejsem doma. Takže českou pobočku budu používat samozřejmě jako svoji základnou stanici. Budu tady používat vlastně hlavně kanceláře, používat vlastně budovu, ale jinak budu jezdit po celé Evropě, po střední a východní Evropě. Ale určitě budu chodit i jako na akce tady v České republice. Tak není žádný tajemstvím, že první akci nebudu mít 14. dubna ve Zlíně, 16. dubna Brno a 26. dubna Ostrava.
A jak bys si zhodnotil to svoje zhruba rok a půl, jestli se nepletu, působení v Merku?
Přesně to je rok a půl, co budu odcházet, takže úplně přesně rok a půl. Byl to pro mě obrovský střet s realitou, že bylo zajímavé potom po 8,5 letech v Microsoftu vidět ten skutečný svět, co vlastně ty firmy doopravdy řeší. A hlavně měl jsem možnost šáhnout si na konkurenční technologie, že jsme tam primárně na cloud jsme používali v podstatě akorát Amazon Web Services. A měl jsem možnost se prostě dostat ke cloudovým řešením, kde je nějaká tisícovka serverů, stovky terabajtů dat, což jsou věci, které třeba z České republice, pokud vím, takhle velké instalace vůbec nejsou.
Nějaký možná zajímavý projekt, jestli byl?
A z těch zajímavých projektů, co jsme dělali tady konkrétně v Praze, tak podařilo se nám tam zavést nový typ hostování statických webových stránek, protože na to se tam používala nějaká šílená farma někde v Americe, která se musela udržovat. A my jsme začali vlastně tady jako první v Merku, nebo v MSD, aby byl úplně přesný, Merk je naše matka v Americe, tak se nám podařilo vlastně i velmi důležitý webové stránky hostovat na službě S3. Takže je to vlastně bezserverový, jednoduše udržovatelný.
To, proč natáčíme tady z těch prostor, má samozřejmě svůj důvod. Není to jen tak, že se nám líbily červené sedačky, ale v těchto prostorách zrovna teď probíhá hackathon, IoT hackathon, kde Štěpán je jeden z mentorů. Co říkáš na projekty, které jsou tady?
Tak je tam několik projektů, které by mě jako samotný doma zajímaly, protože tady, já nevím, jak se to jmenuje pořád Spokojená manželka, ten projekt.
Spokojená manželka. Takových projektů asi každý z nás běžíme několik hned.
No, tak projekt Spokojená manželka, jako samozřejmě nejlepší jsou tady projekty na nějaké monitorování, jestli kytky jsou zalitý nebo ne. Protože nevím, jak teda posluchači, ale ve chvíli, kdy žena odjede, tak se může s několika kytkama rozloučit, protože to není věc, kterou jsem schopný jakkoliv jako servisovat. Kytka se to neřekne, že to má žízeň, že jo. Kočka se přihlásí, že má hlad, kytka bohužel ne. Takže jako projekty tohle z toho typu si myslím, že každý muž ocení.
Super. Tak uvidíme zhodnocení hackathonu určitě přinesem. Já ti ještě pár někdy za rozhovor
a
uvidím, že se někdy, teda doufám, že se někdy příště zase uvidíme. Díky.
No určitě jo, mějte se.
Ahoj.
Takže to byl Štěpán Bechinský, slyšeli jste, že se vrací do Microsoftu. V podstatě už zítra bychom ho tady měli mít.
Je to tak.
A v krátkosti, IoT Hackathon, co to bylo, jaké tam byly týmy, nějaký zajímavý projekt?
IoT Hackathon. IoT Hackathon nebylo něco, co se v úzovkách upeklo jenom tady u nás v Čechách, ale IoT Hackathon běžel tuším v 15-16 zemích po celé Evropě ve stejný čas. Měli jsme i telemosty, společnou komunikaci, takže dohromady bylo něco přes 500 účastníků po celé Evropě. Za mě akce naprosto super, já proto nemám jiné slovo. Skutečně jsme tady seděli přes noc a hackovali ty hračky a krabičky, ale co je zajímavější, vymýšleli se tu scénáře, jak IoT využít v běžném životě. Jeden projekt za všechny, který mně se hodně líbil, bylo zařízení pro včelaře, které jim pomůže hlídat jejich úly, nejenom jestli jim je někdo nekrade, ale i zároveň hlídá včeličky, jestli jsou zdravé, hlídá, jestli dobře nosí med a tak dál a tak dál. Těch nápadů tam bylo víc, asi můžeme hodit odkaz na ty nejzajímavější, protože teď ještě probíhá jakoby druhé kolo soutěže, bylo lokální kolo, kde vyhráli právě včeličky, proto jsem je zmínil, takže gratulujeme týmu ještě jednou. A teď probíhá druhé kolo, které běží právě přes celou Evropu, kam je přihlášeno tuším 15 týmů, do 20 týmů se přihlásilo do té nadnárodní soutěže a uvidíme, co z toho vypadne v příštím vydání Křivého stolu. Pokud už budou známy výsledky, tak určitě zase zmíníme.
Což je mimochodem výborný oslí můstek k závěru. Příští vydání Křivého stolu bude dřív než tohle, které následovalo přibližně po měsíci po dvojce. Takže hovory od Křivého stolu číslo 4 můžete čekat někdy třeba příští týden, protože jsme si vědomi, že jsme trošku zanedbali takové ty obecné novinky, to, co se děje i jinde než na buildu, protože Microsoftí svět se vyvíjí neustále, tam pořád ta mašina jede a vrhá nové a nové updaty. Takže už máme připravený určitý seznam, ke kterému jsme se dneska nedostali, protože přeci jenom už máme docela dlouhou stopáž. Takže příští vydání bude dřív, bude zase někdy jinde, tím nevíme úplně přesně kde, ale bude to tam určitě taky křivé.
Pošlete návrhy, odkud byste chtěli příští Křivý stůl.
My se na ně podíváme a pak si možná vybereme. Tak jo, díky za pozornost, sledujte nás i příště, sledujte Build a mějte se krásně.
Díky a mějte se fajn.